السيارة ضعف القيادة وفي سلام قرمى قدنى جلر بونكم وون مير جيلن وإتشن جي يونى هبتانن آنونى خبرلارونى لغيه مقودية تم برغرامالارنى باشا مدانا دول بونن ميكم خبرلارنى تدتان شتريار ميكرافونى منى كاردشم قوان شيرن
Hurmatli radio dinleyiciler, başta xabarların kəvirinin qısqaça məzmunu. Şun Yemenin paytaxtında prezident Salihin rezidensiyasını od açılığında prezidentin və bir neçə yuxarı dərəcəli hökumət rəsmilərinin yarılının xəbər verildi. Adat Avropa və Adat radiosunun təzi prezidenti belirlendi. Şun Türkmenistanın hava yollarının boyunu Uyuyor olsa çorunun ortadığı Sankt Peterburg şehrinin aşıvada uçunun kısal saklanan haber verildi. Hormatlı dinleyicilerin ortası ve birlik haberlerin doları akımmadım onların tanıştırıyarın. Şun Yemen'in patiğatı sahnede opozisyonun taraftarları Prezident Salih'in rezidensiyatına ot açanı prezidentin ve bir neçe yukarı dereceli hükümet resmisinin yaralanan haber verildi. Malumatları göre bu hücumde prezident gvardiyasının 4 ağdası ölüptür. Prezidentin alan yaratının ağırdığı var da kapmarşılıklı haberler var. Sahnanın kâr bölümünde hükümet güçlerinin ve opozisyonun Оппозицияның тараптары олын протестчан арасында қадаплы ұршылыр дуам етті. Мұның ең полисің саны да протестчілері қаршы от ашанығы айдылы. Сириялы адам құқылының қорен активистерің айтманы өре, шығын Хомс шәкәрінне петінен 50 мүн адам хөкіметі қаршы юриш кешірінне олыры Парис одашты. Шонна адынан 10 адам өлі Дамаскты олса, 2020 адам юриш кешірді бе олыры полистар ғатты. Протестчилер азатлык, азатлык, бизди бүтүүлүк, бизди бүтүүлүк ислеер тик кыйгырыштылар. Протестчилердин Даа шаарынын кол оюнуна ве юрдун демиргазыгына хем болун кайдылды. Активисттер якшембе күнүнөн бери Хомс региону петинен 75 атууда жашайжынын ве Харвинин өлүнүнүн хабар бердилер. Ортидың Санкт-Петербург шәкірінің Пулково бір аэропортының ресмейтінің Азатлық радиосына айтманы өрі Түркменстанның хуа еолларының бойыны еолықшы ұшырының Ортидың Санкт-Петербург шәкірінің ашывады ұшышы қысығыл сақыланы. Чүнкі ічінне бірі 20 еолықшы олын ТВС 732 рейсілен ұшымалы бойыны самолетінің двигателіні техникіне салық дөріді деп хабар берілі. Түркмен медиясының язмағына өре, Иран Түркменстанлен долу мәчөрлік қызматтасы өстірмәгі ұлы үнсвері әрдіп, Иранның дәсірі шер министрінің орынасыры Мұхаммед Реза Шейбан айтты. Ол дүйін президент берді Мұхаммед Филен дұғышты. Дүйін Түркменстанның сөуда дәсірі шер оғы қожылығы коммунал қожылығы министерліклеріне өзөгістанның делегасия Филен дұғышықлар болды. Бұ делегасия өзөгістанның ықсадет министрінің орынасыры Қайрат Ниязов жол басшы етті. Бірлесе Милеттер Омасының бұсқылар ойыншы құры комиссарлығының регионал едарасының адам құқылар ойыншы өкілі Армен Артюньян дүйін Түркменстанның дәсірішер министерлігіне кеп бешіктер кесірді. Министерлігің метод құлының малыматыны өре Артюньян юрдың дәсір сиясының есасы орылары бе Бірлесе Милеттер Омасының конвенцияларын дұрмыша кесірмек ойыншы әділіян анық ешерлен танышты.
Азатлык радиосы. Хабарлар.
CNN медиа компаниясынын башчысынын өңкү орунбасары ве баш иш толондуруучусу Стивен Корн Азат Европа ве Азатлык радиосунун директорлор кеңеши тарапынан бу радио станциянын президенти үдипетине белгиленди. Өзүнүн тээде үдипетинде ал Азат Европа ве Азатлык радиосунун 21 юрттагы ишине көзөгүчүлүк эдер. Стив Корнун халкара медиа ве ара катнашык бойдоюнча өрөн улу тежрибеси бар. Унун лидерлиги ве көп тараптуу тежрибеси Азат Европа Азатлык радиосунун ишине үрән ұлық қосынды қосыр деп, губернаторларың телерадиге пескілер кеңесінің ағдасы өе Азат Европа Азаттық радиосының басшығы Мұлхауф тайтты. Көрін өзінің тәдіби депесіне 11 июллығы ершер. Düğün yüzlerce neviçler Kazakistan'ın Günvatarnak vilayet hakimliğinin zayinine öne protest geçirdiler. Olar aylıklarının kaldırılmağını ve tutsak edilen profsoyuz aktivistinin tizden tiz boşadılmağını talep ettiler. Kazakistanlı profsoyuz aktivistine teyze cinayet kodeksi boyunca güney yön külmeyi mümkün. Dün Kırgızistan'ın önkü İçerişler Ministri Bolat Şer geçen yıl yurdun günü ortasında Kırgızların ve Özbeklerin arasında olan adam pidalı çakışıklara büyüt olup bilmeyeni için öz halkından ötünç soradı. Dün Düşünbe'de payitahtın rayetinin kadaplı uralıkta ayıplanan iki polise karşı süt başlanı ve derru gayrati işürülü. Dün Tacikistan'ın parlamenti cimetçik yerlerine ve hükümet çaylarının önüne aşık çekmeyi qadağan etdi. Hormat radio dinleyiciler, siz günün mehum havarlar bilen tanış bolunuz. Olar tayarlap okan Quwançkere azatlygyň tolkunlaryna galyň, bizi dinlemegi dowam etdiriň.